Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунун уктурларын кайталап сунуштайбыз. Арбаңыз, бүгүн 15 октябрь, күнгө базар күн, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Израиль Газа секторуна каршы кургактагы операциясын аба ырайынан улам артка жылдырды.
Газанын тургундары, дагы бир ирет силерге кайрылам. Өз коопсуздугуңар үчүн Газа шаарынан жана анын чет жакасынан чыгып кеткиле.
Медиаполис институту уюму жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорунда коомчулуктун сунуштары эске алынбай калганын айтып чыкты.
Сөз эркиндиги барбы Орусияда? Жок да. Анан бизде да ошондой болот. У нас даже хуже будет.
Кыргызстандык мигранттардын багыты өзгөрүп, Орусияга баргандар азайды жана башка өлкөлөргө баргандар арбыды.
Кеткенимиз себеби буга чейинки, согушка чейинки болгон мигранттарга, мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ушул аябай катуу таасир этти.
Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Иерусалим пост маалымдагандай, Тегерандын бул эскертүүсү Бириккен улуттар уюму аркылуу Тель-Авивке берилди. Израилдин армиясы Иран согушка кийлигишүү менен Сирия жана Ливандын түштүгүндө Хизболла радикал уюму менен чогуу экинчи фронт ачууну көздөй турганын билдирди. Ишембиде Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Абдуллахиян Бейрутта улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы координатору Тор Венесланд менен жолугушкан. Андан кийин Хамастын лидерлеринин бири Исмаил Хания менен кездешкен Абдуллахиян Хамастын чабуулдарын Палестин жерлерин алуудагы тарыхый жеңиш деп атап, кыймыл менен кызматташууну улантууну убада кылган. Ирандын улуттар уюмундагы өкүлү соц тармактарга, эгер Израилдин аскердик кылмыштары жана геноциди тез арада токтобосо, кырдаал көзөмөлдөн чыгып узакка созулчу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мындай жоопкерчилик улуттар уюмуна жана анын коопсуздук кеңешине коюлат деп жазды. Ал эми Израилдин Бириккен улуттар уюмундагы өкүлү Гилад Эрдан Венесланддын Абдуллахия менен жолукканына жана Иранды исламчыл радикалдарды колдоо үчүн сындабаганына нааразылыгын билдирди. Анын колун кыскандан кийин израилдик наристелердин канын колуңуздан жууп салууну унутпаңыз деп жазды ал. АКШ Израилдин жээктеринен учак алып жүрүүчү экинчи кемесин жиберди. Бул аралыкта Израиль Газа тилкесинде Хамасты жок кылуу үчүн жер үстүндөгү масштабтуу аскердик операцияга даярдыгын улантууда тилкенин тургундарына Египетке чектеш аймактарга чыгып кетүү сунуш кылынган. 10 000 адамдар үй жайларын таштап кеткени кабарланууда. Египет тарапта гуманитарлык жардам жүктөлгөн автоунаалар күтүп турат, бирок Каир азырынча чек арадагы жалгыз өткөрмө бекетин ача элек. Израиль бүгүн саат күндүзгү 10:00-1:00 чейинки аралыкта өзү тараптан Газага гуманитарлык тилке ачууну убада кылган болчу. 15 октябрга караган түндө Орусияда 27 учкусуз аппарат абадан атып түшүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, алардын 18 Курскиде, 2 Белгород облусунда жок кылынган, дагы 7 дрон кайдан атып түшүрүлгөнү айтылган жок. Министрлик дрондор менен коюлган чабуул үчүн жоопкерчиликти Киевке жүктөдү. Киев адатта Орусиянын аймагындагы болгон окуяларга комментарий бербейт. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Орус армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда 15 октябрга караган түндө Харьков облусунда жасалган чабуулдан 2 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Кыргызстандын соттор кеңеши тартип комиссиясынын 6 судьяны жоопкерчиликке тартуу сунушун четке какты. Соттор кеңеши маалымдагандай, 12 октябрдагы жыйында Бишкектин октябрь айындык сотунун судьясы Конушбек Касымбеков жана төрөганын милдетин аткаруучу Элмира Барктабасованы жоопкерчиликке тартуу тууралуу башкы прокуратуранын сунушу колдоо тапкан жок. Ошондой эле бир катар жарандардын Сузак райондук сотунун судьясы Койлонбаеваны, Сүлүктү шаардык сотунун судьялары Акылбек Турусбеков менен Урматбек Садыковду жана Бишкектин биринчи Майрандык сотунун судьясы Мейран Шырматовду жоопко тартуу өтүнүчтөрү дагы канааттандырылбады. Маалыматта аталган судьяларды жоопкерчиликке тартуу сунуштарынын себептери жазылган эмес. Жалал Абадта окуучу кыздын экинчи кабаттан секирген окуясы иликтенип жатат. Жалал Абад шаардык милициясы билдиргендей, 10 октябрь күнү жергиликтүү тургун 11 жаштагы кызы мектептин экинчи кабатынан секирип кеткенин айтып кайрылган. Ал шаардагы номер 14 мектепте окуган кызы телефонун мугалим тартып алып койгондуктан ушундай жолго барганын айтууда. Натыйжада окуучу кыздын сол буту сынып, ооруканага жаткырылган. Бул факты бирдиктөр эсирге катталып, учурда териштирүү жүрүүдө. Облустук ооруканадан кыздын буту сынып кеткендиктен 10 күндөн кийин операция жасаларын билдиришти. Мектептин жетекчилиги жана мугалимдер тараптан азырынча комментарий жок. Бүгүн Оогастанын батышында күчү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. 7 октябрда катуу зилзала 2,5 миңден ашуун кишинин өмүрүн алган. АКШнын геологиялык көзөмөлдөө борбору 15 октябрдагы жер титирөөнүн очогу Герат шаарына 34 чакырым аралыкта орнолгонун билдирди. Associated Press агенттигинин жазганына караганда, силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалымат жок. 7 октябрдагы жер титирөөнүн очогу да 700 миң калктуу Гераттан алыс эмес аймакта жайгашкан, ал күнү 3 ири силкинүү катталган болчу. Иранда белгилүү режиссер жана анын аялы киши колдуу болду. Белгилүү режиссер Дариуш Мехржуи жана анын аялы өз үйүндө бычакталып өлтүрүлгөнү тууралуу 15 октябрда жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Иран агенттиги прокуратура өкүлү Хусейн Фазелге шилтеме кылып билдиргендей, алардын сүйгүн кызы ишембиди Тегерандан 30 чакырым аралыкта жайгашкан үйүнө барганда көргөн. Маалыматтарга ылайык, учурда иликтөө жүргүзүлүүдө. Маркумдун жубайы мурдараак соц тармактан коркутууга кабылганын билдирген. Алардын өлүмүнүн себеби тууралуу расмий маалымат берилет элек.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орус сайтынан окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, Кыргызстанда 16 октябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы чөө облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Талас өрөөнүндө да түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Нарын облусунда түнкүсүн -1, -3, күндүз 13-15 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градусту түзөт. Эми баяндарга келели. Израилдин кургактагы операциясы аба ырайынан улам жылып калышы мүмкүн. Бул тууралуу New York Times басылмасы Израиль армиясы Сахалдагы өз булактарына таянып жазды. 14 октябрдын кечинде Израиль бийлиги кургактагы операциясын баштоого даяр экенин билдирген. Израилге Хамас радикал тобунун кол салганына 9 күн болду. Теманы Элиза Кененбаева толугураак улантат.
Газа тилкесинин түндүгүндөгү Камал Эдван ооруканасынын кызматкерлерине жана бейтаптарына шашылыш түрдө өлкө түштүгүнө чыгып кетүү сунушу берилген. Бирок жаңы төрөлгөн ымыркайларды караган дарыгерлер бул сунуштан баш тартышууда.
Эгер бизди жок кылгыңар келсе өлтүргүлө. Биз өз ишибизди улантабыз, эч жака кетпейбиз. Кырдаал чындыгында оор. Бул балдарды башка жака көчүрүү, аларды өлүмгө өкүм кылуу дегенди билдирет. Алар жөн гана өлүп калышат. Анткени бул аппараттар бир гана электр тогу жана кычкыл тек менен иштейт.
Дейт дарыгер Хусам Абу Сафия. Учурда Газанын ооруканаларында киши батпайт. Жүздөгөн жабыркагандар, анын ичинде аялдар жана балдар медициналык жардамга муктаж. Дары дармек жана башка тийиштүү аппараттар жетишпейт. Дарыгерлер электр жарыгы менен камсыз кылган генераторлорго гана ишенип турушат. 15 октябрда Израиль армиясы Газанын түндүгүндө жашагандарды түштүккө чыгып кетүүгө дагы мөөнөт берди. Израиль армиясы Сахалдын өкүлү Даниэль Хагари 100 миң деген кишилер эвакуацияланганын билдирди.
Газанын тургундары, дагы бир ирет силерге кайрылам. Хамас силерди эвакуациядан баш тартууга чакырып жатат. Өз коопсуздугуңар үчүн Газа шаарынан жана анын чет жакасынан чыгып кеткиле, түштүккө, Нахал Аза тарапка баргыла. Ал жакта силердин аман калууңар үчүн бардык шарттар бар.
Израилге Хамас радикал тобунун кол салганына 9 күн болду. Ал чабуулда 1300 адамдын өмүрү кыйылып, 126 киши барымтага алынган. Ошондон бери Сахал Газа тилкесине абадан болуп көрбөгөндөй соккуруп жатат. 14 октябрдын кечинде Израиль армиясы кургактагы операциясын баштоого даяр экенин билдирген. Анткени менен New York Times басылмасы Сахалдагы жогорку даражалуу булактарына таянып, операция аба ырайынын начарлашынан улам бир нече күнгө жылганын жазды. Маалыматка караганда асманды каптаган калың булуттардан улам Израиль учкучтарынын жана дрон операторлорунун ишине тоскоолдук жаралышы мүмкүн. Буга чейин маалымдалгандай кургактагы операцияга 10 миң деген аскер, танктар, авиация жана артиллерия тартылат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас радикал тобун бул жолу түп тамырынан бери жок кылууга убада берген. Израиль армиясы экстремисттик топту палестиндерди тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптады.
that they will sacrifice their people. You know, they put.
Алар өздерин курмандыкка чалуудан баш тартпастыгын улам далилдеп жатышат. Дрондорду карапайым тургундар жашаган үйлөрдүн чатырларына, ракеталарды оорукана менен мектептердин жер түлөлөрүнө жайгаштырып жатышат. Алар элин ойлоп да коюшпайт. Анда эмнеге мындай кадамдарга барышат?
Schools, they don't care about the people, so why wouldn't they booby trap a road?
Деди Израиль армиясынын өкүлү Питер Лернер. Ошону менен катар Израиль армиясы Газадан качып бараткан карапайым тургундарга урулган сокку тууралуу айыптоолорду четке какты. 14 октябрда болгон чабуулда ондогон палестиндер, анын ичинде аялдар жана балдар көз жумган. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Jerusalem Post маалымдагандай, Тегерандын бул эскертүүсү Бириккен Улуттар Уюму аркылуу Тель-Авивке берилди.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтып келели. Медиаполис институту уюмунун юристтери жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда коомчулуктан түшкөн сунуштар эске алынбаганын айтып чыкты. Апта соңунда аталган мыйзам боюнча жалпыга мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча түзүлгөн жумушчу тобунун жыйыны өттү. Жыйынды уюштурган Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгы айтылган сындар экономика министрлигине экспертиза учурунда каралаарын билдирүүдө. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер бул мыйзам долбооруна кабатырлануусун билдирип келет. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяндамасы.
13 октябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча түзүлгөн жумушчу тобунун жыйыны өттү. Бирок аны чагылдыруу үчүн келген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Жумушчу топтун мүчөсү Медиаполис институту уюмунун юристи Нурбек Сыдыков Маданият министрлиги менен Юстиция министрлиги мыйзам долбоор боюнча коомчулуктан түшкөн сунуштар эске алынбаганын айтып жатат.
Кимден сунуш пикирлер түшкөн болсо анализге, алардын дагы сунуштарын эске алуу же эске албоо боюнча чечимдер чыгыш керек болчу. Жумушчу топтун ал боюнча дагы иш алып барылган жок. Бир нече медиа каражаттардан, уюмдардан сын пикирлер түшкөн болчу, алар да каралган жок. Баары ушу башка стадияда карай алабыз, азыр карай албайбыз деп мындай жумушчу топ толугу менен мындай иш алып баралган жок деп эсептесе да болот да.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун былтыр ноябрда президенттик администрация сунуштаган. Бул мыйзам өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү болгондуктан аларга кандай таасир тиери алдын ала анализденип чыгышы керек болчу. Буга байланыштуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча 26 сентябрда атайын жумушчу тобун түзгөн. 20 адамдан турган топко көпчүлүгү мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирип, 3 адам медиа коомчулуктун өкүлдөрү менен толукталган. Алардын бири журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бул жумушчу топту отчет үчүн эле түзүлгөн деп сыпаттады.
Негизи иштин баары концепциядан башталат. Ал жанагы методика деген бар, өкмөт тарабынан бекитилгенчи. Ал методика боюнча биринчи ошондон баштайт, айрбадан баштайт. Азыркы болуп аткан процесс ошондо болуш керек болчу. Себеп дегенде бул жанагы редакциялар хозяйствующий субъект. Значит, алардын байыш мезгилдүүлүгүнө өзгөртүүлөр кирип атат. Ошого байланыштуу биринчи айрбадан башташ керек болчу. Анан ошону жыйнап туруп анан мыйзам долбоору иштеп чыгат. Анан барып туруп ошол мыйзам долбоорун коомдук талкууга коет. Ошону мыйзам долбоорун 40 жумушчу топ кылмакчы болчу да. Араба алдыда турат, аты артта туруп калды болуп калат да. Анан ошону баягы мыйзамдаштыралы, эртең претензия болбосун, айырбысы жок экен тигиндей мындай деген. Бирок айырбынын да өзүнүн тартиби бар да. Мыйзам долбоору эң аягында чыгып атпайбы? Бизди жана даяр мыйзам долбооруна азыр концепцияны туура келтирип бергиле деп атасыз. Бул мындай акылга сыйбаган подход болот да.
Дүйшөнбековдун айтымында долбоорго байланыштуу нааразылык, ой пикирлер кагаз жүзүндө сунушталган. Анда өкмөт тарабынан бекитилген ишкер субъекттердин ишине ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоонун методикасына ылайык бир катар талаптар аткарылбаганы жазылган. Маселен, мыйзам долбоорун иштеп чыккан президенттик администрация жумушчу топко кошулган эмес. Ошондой эле 24KG, Промедиа Плюс, Медиа Полиси жана Акыйкатчынын аппараты берген сунуштар аналитикалык чечимге кошулган эмес. Кызыктар тарап болгон жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен да сүйлөшүү болгон эмес. Мындан сырткары бир катар эрежелер бузулганы жазылган. Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарнагоева чынында эле айрым эрежелер сакталбаганын, бирок алар кийинки этапта караларын билдирди.
Ну, где-то, возможно, были не соблюдены. Альбетта, все представленные замечания будут отражены в сводной таблице и переданы в Министерство экономики, да? Это процедура такая, а мы для экспертизы будем направлять в Министерство экономики, да? А нам экономия, экспертиза на нэткозит, без заключения берет, экспертиза на нэткозит, заключение берет, и он барын без администрации АДЖРС, да?
Бугачейн Адлет Ухоктук клиникасы мыйзам долборуна көз карансыз экспертиза жасап, анда адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан улуттуу тобокелдиктер бар деп бүтүм чыгарган. Ошондой эле бир катар медиа уюмдун өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорунун 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн айтып чыккан. Медиа эксперт Тамара Валиева бийлик ЖМК мыйзамын кабыл алуу менен өлкөдө эркин медиаларды жок кылгысы келет деп эсептейт.
Ушул мыйзамды кабыл алса, сөз эркиндиги дегенди унутабыз бизчи. Азыр Орусияда болуп аткан сөз эркиндиги барбы Орусияда? Жок да. Анан бизде да ошондой болот. У нас даже хуже будет, потому что алардачы жанагы регистрация боюнча добровольно деп турсачы Орусияда, бизде принудительно баары тең өтүш керек регистрациянычы. Регистрацияны өтпөсө, все, сен иштей албайсың. Независимый СМИлер болбосун депчи Кыргызстанда. Ошого эле алып барып атат ушул мыйзам.
Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратарын айтып, бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдогон. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бул мыйзамды өзгөртүү учур талап экенин, долбоорду даярдоого жарандык коомдун өкүлдөрү катышканын билдирген эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги соңку 9 айда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 30% кыскарганын маалымдады. Эл эми миграциялык каттоого тургандардын саны 60% азайган. Тескерисинче Түркия, Германия, Казакстанда окуп иштеген кыргызстандыктардын саны өскөн. Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева миграциядагы өзгөрүүлөр тууралуу баяндайт.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023 жылдын башында Орусияда 587 000 ашуун мигрант иштеп жүрсө, быйыл жарым жылда алардын саны 408,5 000 адамды түзгөнү билдирди. Бул дээрлик 30% аз дегендик. Ал эми миграциялык каттоодо турган учурлар жыл башында 1,200,000 ашуун деп эсептелсе, жарым жылда 467,000 ашуун деп көрсөтүлгөн. Министрлик бир эле адам бир нече жолу каттоого туруш ыктымал экенин, биринчи көрсөтүлгөн сан ошого байланыштуу өсүп кетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Аталган министрлик бул маалыматты Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып жарыялады. Тескерисинче Түркия, Германия, Казакстанда кыргызстандыктардын саны өскөн. Коронавирус пандемиясы, Орус-Украин согушунун фонунда кыргызстандыктар миграция багыттарын өзгөртүп, Европа, Жапония, Корея, Америкага барууга умтулуп жатат. 20 жыл Орусияда жашап, ошол жакта билим алып, кийин Москвада мигранттардын укугун коргоп иштеген Мирбек Токтошов бир жыл мурда Кошмо Штаттарына чыгып кеткен.
Кеткеним себеби буга чейинки, согушка чейинки болгон мигранттарга, мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ушул аябай катуу таасир этти. Согушка чейинки абалга караганда мурун биздин мекендештерге бир кыйла жеңил мамиле болгон болчу, бирок согуш башталаарын алдын ноябрь 2021 жылдан баштап жөнөкөй биздин мекендеш мигранттардын арасынан мындай негативный образды калкалай баштагандыктан ошол сезимди көрүп туруп, андан кийин дагы бир 2-3 факт тез көрүнүштөрдүн негизинде анан чыгып кетүүгө душар болдум. Ошол укук коргоочулук кесипти Россияда жок болгонуна байланыштуу деп чыгып кеттим.
Назгүл Текебекова соңку 5 жылдан бери Түркияда иштеп жатат. Ал буга чейин Орусияда иштеп келген. Түркияда иштөө шарты жакшы болгону менен айлыгы аз дейт. Ошондуктан көптөр Европа өлкөлөрүнө сапар тартууда, дейт ал.
Сен жегениң бетер, бир кемпирдин жанында иштеймин. Ошо көрүп калып эле калып калдым ошо этүшө. Үй жайым жок, жакында жер алдым. Ошо 2-3 комната үй салып алсам анан кийин кетем деп жүрөм, билбейм. Ошо 5 долларым эле жетпейт да, эң аз 600-700 доллар болуш керек да негизи. Ишибиз оор, 24 саат жанындабыз, жоопкерчилиги бар. Мен кыргызстаным эле кетем, ошо аз калды. 1 жыл, 2 жыл, 5 жылга депорт болуп атышат. Бир эки кыз бар, Түркиядан Италияга кетип калышкан. 100 000 тегереги табат да. Эми биздин азбы Кыргызстан боюнча биздин тапкан айлыгыбыз 40 000-45 000.
Түркияда иштеген дагы бир мекендешибиз Нурбек Табышев лиранын девальвациясынан кийин кыргызстандыктардын саны кескин кыскарып жатканын айтты.
Мыйзамсыз болуп калып кеткендер жүрө берет да, толтурандайларчы, бирок кармап атышат. Мурда бүт баарын эле бере берсе, жашаганга уруксатчы, иштегенге эмес, жашаганга уруксат. Азыр аны дагы бербей калышты. Белгилүү учурда Түркиянын шарттары жакшы болгон маалдарда калып, ошол жакта көнүп калгандар эле иштеп атат буко деп ойлойм менчи азыр. Польша, Италияга кеткендер дагы ошол жолдо ачылып калбадыбы? Ошол жака Түркиядан көп кетишти. Түркияда жашоо оңойраак, иштеш кыйын, бирок жашоо оңойраак да.
Эксперттер демографиянын таасиринен уламдагын айрым өлкөлөр эмгек күчүнө муктаж болуп жатканын белгилейт. Мисалы, Жапонияда 60 жаштан ашкан адамдар калктын 30% түзөт. Өткөн жылы эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги менен Жапониядагы ишканалардын бирине жумушчуларды жөнөтүү боюнча келишимге кол коюлган. Ага ылайык, кыргызстандыктар 3 жылдык мөөнөткө фабрикаларда иштешет. Мындан сырткары Жапонияда IT адистерине суроо талап жогору. Ошол себептүү Кыргызстанда же башка өлкөдө туруп жапон компаниялары менен ушул багытта аралыктан иштешкендер дагы жок эмес. Кыргызстандык Мыктыбек Абдувалиев 4 жыл мурда Кыргызстандан медициналык окуу жайын бүтүргөндөн кийин Жапонияга иштегени кеткен. Учурда Осака шаарында эмгектенип жатат. Ал учурда Жапониядан кара жумушта иштеген адамдарга суроо талап жогору болгондуктан айрым талаптар жумшарганын айтып берди.
Ошо биз келгенден бери эле карылар үйүндө иштейбиз. Биз келгенде кыргыздар аз болчу. Биз ошол Япониянын Осака деген шаарына келгенбиз. Ошондо биз биринчи болуп келгенбиз да. Көп эле келиштим, 4 жылдын ичинде бир где-то 100-төн ашык келди окшойт кыргыздар ар түрлүү тармактарга. Карылар үйүнөн башка заводдорго, швеяларга келишти, дагы бир жумуштарга келишти да. Биз өзүбүз 2013 Россияда да иштегенбиз 1 жыл. Россия менен салыштырганда аябай эле бийик турат да. Бул жакта адамдары деле түшүнүктүү, мамилелери жакшы, условиясы баары бар, зарплаталары тоже жакшы. Акыркы учурларда ошол студенттер да көбөйүп кетти, Кыргызстандан келип бияка окуп аткан бизнесмендер тоже көп келип атат. Японияда балдар да аз төрөлүп атат, карылар көбөйүп атат, анан рабочий сила жетишпейт. Ошо адамдары жумуш кылганда, башка кылганда жоопкерчиликтүү, айткан сөзүнө турат, айткан саатынан 15 мүнөт эрте барат, Россияга салыштырмалуу кидала алдап кетти деген жок.
Демографиялык маселеден мигранттардын жумушчу күчүнө муктаж өлкөлөрдүн бири катары Германияны да аташат. Германияга 17 жыл мурда барган Руфат Султан учурда бул өлкөдө кайсы кесиптерге суроо талап жогору болуп жатканын айтып берди.
Бардык орто кесиптери дейинчи, медсестрадан баштап жөнөкөй, электрик, сантехник, почтальон, водитель жана башка ушундай орто кесиптердин баары кесипке муктаждыктар бар да. Кыргызстандан келгендер эми эң негизгиси, эң чоң көйгөй бул тил. Көп фирмалар менен келишим түзүп, анан бияка Польшага, Прага, Чехияга, Словения, Словакияга келген соң тиги келишим боюнча болбой калып атат да. 2000-3000 еврого чейин сарптап фирмага берип, келишимди алып бияка келип, бир ай бир ай иштеп, андан кийин аябай жумуш оор болгондуктан жана тил түшүнбөгөндүктөн келишимге кол кое берген. Маяна мурункудай ойдогудай болгон жок. Ошондой учурлар абдан көп кезигишет. Бала бакчага көп жетишпейт, ооруканаларга көп жетишпейт, кыршаларды жазаган жана логистика жагында ушунчалык көп киши жетишпейт.
МГ эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 8 айда 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орноштурулду. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Англия, Түштүк Корея, Венгрия, Түркия жана Германияга жөнөтүлгөн. Былтыр жазында Улуу Британия менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыргызстандыктардын алгачкы тобу сезондук айыл чарба жумуштарына барышты. Бул программа 2024 жылга чейин деп каралган. Сезондук жумуштарга чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу менен алектенген агенттиктер аркылуу өз жолдору менен кеткендер дагы аз эмес. Ошол эле маалда Түштүк Кореяга миграцияга чыгып кеткендер бар. Жумушка орноштуруу боюнча бул өлкөнүн атайын программасы иштейт. Каалоочулар 2-3 айлык тил курстарын окуп, андан кийин корей тилинен тест тапшырат. Быйыл Түштүк Корея кыргызстандык жумушчулар үчүн 1800 квота бөлгөнү айтылган. Учурда бул өлкөдө расмий маалыматтар боюнча 9,5 миңдей кыргызстандык иштеп жатат. Медербек Жолдошов ушундай программа менен Кореяга кеткендердин бири. Ал 3 жылдык келишим менен Сеулдан көп алыс эмес Паран аймагындагы темир заводунда иштеп жатат.
Көбүнчө заводторго, техникалык заводтор, пластикалык заводтор боюнча ушундай заводторго тартылат. Кыздар болсо көбүнчө тамак аш, дагы башка упаковка жерлерге киришет. Трансформатор, темир, тинеке, айнек, дагы башка пластик, дагы башка нерселерде иштешет. Көпчүлүк Корея негизи миграция үчүн өтө ыңгайлуу өлкө, себеби бардык шарттар каралган. Мисалы биз документтин негизинде экзамен тапшырып мамлекеттин келишимине келген үчүн биз келебиз менен аэропорттон тосуп алышып Кореяга келип иштеп бутка турса болот.
Мигранттарга муктаж өлкөлөрдүн бири Канада. 2025 жылга чейин жыл сайын 500 миң, жакынкы 3 жылда 1,5 миллион мигрантты кабыл алууну көздөп жатканын жарыялаган. 2021 жылы Канада тарыхында эң көп 405 000 кишиге жашоо үчүн уруксат берген. Канададагы IBM Consulting компаниясында долбоорлоо менеджери болуп иштеген Нурсултан Сулайманов бул өлкөдөгү суроо талап жогору болгон жумуштарга токтолду. Нурсултан бул өлкөдө жашап иштегенине 5 жылдан ашты. Алгач магистратурага окууга барып, кийин иштеп калган.
Статистикага караганда, экономикада миллионго жакын иш жумуш иштери бош калыптыр. Биринчи орунда албетте ошо IT инженерлер. Ошо кодду жаза билсеңиз ишти абдан тез оңойто аласыз, жакшы төлөй турган. Деги эле ушу IT менен байланышууда бир гана инженер эмес, UX, UI дизайнер, тестер, DevOps инженер, бизнес анализ, проектный менеджер, медицина тарабынан, анан кийин курулуш тарабынан абдан чоң суроо талап бар. Медсестралар керек. Доктор болуп келсеңиз, андай булардын канадский системасына кириш татаал болот. Ар кандай курс экзамендерди өтүп атып, мактаныч көп кетет. Деги эле Канадада азыр докторга абдан чоң суроо талап. Эли абдан көбөйүп кетти. Азыр 40 миллионго жетейин деп калды. Үйлөр кымбат деп кетти. Абдан чоң суроо талап. Жаңы үйлөргө, үйлөрдү ремонт кылыш, бригадаларга абдан чоң суроо талап. Фермаларда дагы иштер болот. Мындай кичине кара жумуш болуп калат, көп суроо талап.
Ал тапта мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдор менен кошмо штаттарга жеткен кыргызстандыктардын саны да улам өсүп жатканын айткандар бар. Чикагодогу кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбековдун белгилешинче, АКШдагы кыргызстандыктардын саны акыркы 2 жылда көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Америкада жүргөн кыргызстандыктардын саны 60 миңден ашуун, бейрасмий 100 миңден көп.
Өзгөчө Россияда иштеген мекендештер келди. Кыргызстандан да көптөгөн келип атышат. Ошолор менин болжолум боюнча бир 60% ошо Россиядан келген кыргыз бир туугандарыбыз. Анын себептеринин бири ошо Россиядагы болуп аткан Украинага согуш ачуусу. Ошондон эле улам согушка баргысы келбей келгендер. Көпчүлүгү Россиядан келгендердин почти бир 70-80% Россиянын жараны болуп жүргөн биздин мекендештер. Түз эле айылдан учуп келген жаштарыбыз да көп. Акыркы статистикалардан укканда акыркы 5 жылда Америкага кирген бир 5 миллиондон ашык мигрант бар деп айтып атышат да. Бул айлык баяндамаларга келиш боюнча азыркы убакта аябай эле солгундап кетти, төмөн түштү. Себеби дүйнөлүк кризис Америкада да өтө катуу болуп атат. Эми азыркы убакта көп келип атышат, иш издеп жүрүшөт. Иш мурункудай эмес. Акыркы биздин болжолубуз менен Америкага акыркы 2 жылда бир 70-80 миңден ашык мекендеш кирди го деген болжол болуп атат. Так санын эч ким билбейт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий маалыматына караганда, учурда 700 миңдей кыргызстандык чет мамлекеттерде миграцияда жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон көп экени айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги эфири жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып барып жатам. Менин режиссёрдук пультта Канат Карымшаков иштөөдө. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Кыргызстанда кечки саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15-октябрь, күнгө базар күн, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы жалгыз чет элдик аскердик авиабаза Орусиянын Кантагы аскердик объектисинин ачылганына 20 жыл болду. Алдыда ушул жөнүндө баяныбыз бар. Ага Улай Улуттар Уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Авазов менен КМШ уюму жөнүндө баарлашабыз. Ал аталган уюм экономикалык кыймылдаткыч боло албай калды деп айтты. Биз менен чогуу олтурмуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми жаңылыктарды кесиптешим Самира Кожобаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Иерусалим пост маалымдагандай, Тегерандын бул эскертүүсү Бириккен Улуттар Уюму аркылуу Тель-Авивке берилди. Израилдин армиясы Иран согушка кийлигишүү менен Сирия жана Ливандын түштүгүндө Хизболла радикал уюм менен чогуу экинчи фронт ачууну көздөй турганын билдирди. Ишембиде Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Абдуллахиян Бейрутта Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгыштагы координатору Тор Венес Исламп менен жолугушкан. Андан кийин Хамастын лидерлеринин бири Исмаил Хания менен кездешкен. Ирандын Улуттар Уюмундагы өкүлү соц тармактарга, эгер Израилдин аскердик кылмыштары жана геноциди тез арада токтобосо, кырдаал көзөмөлдөн чыгып, узакка созулчу кесепеттерге алып келиши ыктымал. Мында жоопкерчилик Улуттар Уюмуна жана анын коопсуздук кеңешине коюлат деп жазды. Израилдин бул Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Гилад Эрдан болсо, Венесланттын Абдуллахия менен жолукканына жана Иранды исламчыл радикалдарды колдоо үчүн сындабаганына нааразылыгын билдирди. Бул аралыкта Израиль Газа тилкесинде Хамасты жок кылуу үчүн жер үстүндөгү масштабтуу аскердик операцияга даярдыгын улантууда. Тилкенин тургундарына Египетке чектеш аймактарга кетүү сунуш кылынган. 10 000 адамдар үй жайларын таштап чыгып кеткени кабарланууда. Египет тарапта гуманитардык жардам жүктөлгөн автоунаалар күтүп турат, бирок Каир азырынча чек арадагы жалгыз өткөрмө бекетин ача элек. Израиль 15-октябрда саат күндүзгү 10:00 чейинки аралыкта өз тараптан Газага гуманитардык тилке ачууну убада кылган болчу. 15-октябрга караган түндө Орусияда 27 учкуз аппарат абадан атып түшүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, алардын 18 Курскиде, 2 Белгород облусунда жок кылынган. Дагы 7 дрон кайдан атып түшүрүлгөнү айтылган жок. Министрлик дрондор менен коюлган чабуул үчүн жоопкерчиликти Киевке жүктөдү. Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Орус армиясы Украина аймактарына аткылоону улан Туда 15-октябрга караган түндө Харьков облусунда жасалган аба чабуулдан 2 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Кыргызстанда соттор кеңеши тартип комиссиясынын 6 судьяны жоопкерчиликке тартуу сунушун четке какты. Соттор кеңеши маалымдагандай, 12-октябрдагы жыйында Бишкектин Октябрь айынык сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековду жана төраганы милдетин аткаруучу Элмира Барктабасованы жоопкерчиликке тартуу тууралуу башкы прокуратуранын сунушу колдоо тапкан жок. Ошондой эле бир катар жарандардын Сузак айынык сотунун судьясы Койлонбаеваны, Сүлүктүү шаар сотунун судьялары Акылбек Турусбеков менен Урматбек Садыковду жана Бишкектин 1-майрын сотунун судьясы Мейран Шарматовду жоопко тартуу өтүнүчтөрү дагы канааттандырылган жок. Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 7756 сомду түзөт. 2023 жылдын 3-чү кварталына карай Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 7756 сом деп эсептелди. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитети билдирди. Ага ылайык, эмгекке жарамдуу калктын жашоо минимуму 8888 сом деп эсептелсе, пенсия курагандагылардыкы 6878 сом, балдардыкы 6598 сомго туура келет. Быйылкы жылдын 1-чү кварталында жашоо минимуму 7500 сом деп эсептелген. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиршилигине жетиштүү азык-түлүк менен тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. Бүгүн Огасанын батышында күчүү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. 7 октябрда катуу силкинүү 2500 кишинин өмүрүн алган. АКШнын геологиялык көзөмөлдөө борбору 15 октябрдагы зилзаланын очогун Герат шаарында 34 чакырым аралыкта орун алганын билдирди. Ассошиэйтед Пресс агенттигинин жазганына караганда силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалымат жок. 7 октябрдагы жер титирөөнүн очогу да 700 000 калктуу Гераттан алыс эмес аймакта жайгашкан. Ашкан ал күнү 3 ири силкинүү катталган болчу. Иранда белгилүү режиссер жана анын аялы киши колдуу болду. Ирандагы белгилүү режиссер Дариуш Мехрижуи жана анын аялы өз үйүндө бычакталып өлтүрүлдү. Бул тууралуу 15 октябрда жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Иран агенттиги прокуратура өкүлү Хусейн Фазелиге шилтеме кылып билдиргендей, алардын сөөгүн кызы ишембиде Тиграндан 30 чакырым аралыкта жайгашкан үйүнө барганда көргөн. Маалыматтарга ылайык, учурда иликтөө жүргүзүлүүдө. Маркумдун жубайы мурдараак соц тармактан коркутууга кабылганын билдирген. Алардын өлүмүнүн себеби тууралуу расмий маалымат бериле элек. 83 жаштагы режиссер 1970-жылдары Иран кино индустриясынын түптөөчүлөрдүн бири болгон, ал тарткан тасмалары үчүн көптөгөн сыйлыктарды алган. Михрджуи өткөн кылымдын 60-жылдары Лос Анжелестеги Калифорния университетинде окуган. Кыргызстандык режиссер Самара Сагынбаева тарткан тасма Түштүк Кореяда Азия фильмдер академиясынын Promising Awards айлык сыйлыгын утуп алды. Аталган академияга өтүү үчүн Азия өлкөлөрүнүн 500 ашуун адистери катталышкан. Тандалган 24 режиссер 3 апта академияда окуп кино тартышты. Режиссер Сагынбаеванын айтымында анын командасы сынакта Кореядагы 40 түн деп аталган кыска метраждуу тасма тарткан. Баш каармандын ролун кыргызстандык актер Элим Калмуратов ойноду. Сыйлыкка татыган кинолор 28-чи Пусан эл аралык кинофестивалында көрсөтүлөт. Самара Сагынбаеванын тасмалары буга чейин дагы эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болуп жүргөн.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга кирип, кайсы бир кабарлар боюнча өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшсөңүз болот. Эми баяндарга келели. Кыргызстандагы жалгыз чет элдик аскердик авиабаза Орусиянын Канттагы объектисинин ачылганына 20 жыл болду. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын президенти Владимир Путин жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12 октябрда Бишкекте базанын мааракелик жылдыгына байланыштуу билдирүү жасашты. Бишкек менен Москванын аскердик кызматташтыгы, орусиялык базанын тарых таржымалы тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы Орусиянын аскердик базасынын ачылганынын 20 жылдыгына байланыштуу иш-чарага катышты.
Размещение нашего военного контингента стало одним из решений.
Биздин аскердик контингентти жайгаштыруу Ооганстандан келген коркунучка каршы турууда жана күрөшүүдө негизги чечүүчү факторлордун бири болду. 20 жылдан бери авиабаза Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылууда жана Борбордук Азия региондагы Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерине абадан колдоо көрсөтүүдө башкы ролду ойноп келе жатат. Кыргызстандагы орусиялык аскерлер ар намыс менен кызмат кылып, өздөрүнүн алдына коюлган көп тараптуу тапшырманы так аткарып келе жатат.
Успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи.
Деген Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен 12 октябрда келген. Ал Бишкекте кыргыз президенти менен эки тараптуу жолугушууларды өткөргөндөн тышкары Күн корсуз мамлекеттер шериктештиги уюмунун саммитине катышат. Ал эми Кант авиабазасынын 20 жылдыгына байланыштуу сөзүндө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров буларга токтолду.
Безусловно, мы с уверенностью можем сказать, что открытие авиабазы в Канте было необходимой и
Албетте, биз кант авиа базасын ачуу өз учурундагы жана зарыл чаралардын бири болгонун ишеним менен айта алабыз. Дүйнөдө жана чөлкөмдөгү кырдаал борбордук Азия аймагындагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна жагымсыз, тез жана күтүлбөгөн жагдайда өзгөрүп жатат. Ошондуктан коопсуздукту камсыздоо эң биринчи милдеттердин бири болуп саналат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бир бөлүгү катары орусиялык база өзүнө коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарып, террористтик жана экстремисттик коркунучту ооздуктоочу фактор болуп келе жатат.
Сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы в регионе.
Кант шаарынын өйдө жагында жайгашкан орусиялык аскердик база 2003 жылы ачылган. Базанын милдети жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскер бөлүктөрүнүн операцияларына абадан колдоо көрсөтүү, ошондой эле уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагынын жана аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыздоо. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Тажикстан, Беларусь жана Армения мүчө. Кант авиа базасынын ачылуу тарыхы тууралуу сөз кылган мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов ЖКК'га мүчө мамлекеттердин баарына аны түзүүгө кошулуу сунушу берилгенин, бирок ошол кезде Орусиядан башкасынын кызыкчылыгы чамасы болбогонун эскерди.
Авиа эскадрильяны өзүнүн балансын алып кармар мамлекет үчүн өтө оор. Самолет да кымбат турат, анын запчастары дагы, ага технический уход керек. Мында карап, майлап, майын коюп туруш керек. Өтө кымбат. Бир самолетту кармаш үчүн эле бир жылда бир нече миллион керек, анан 3-4 самолетту тем более каржыбыз жетчү эмес. Мына анын ошондо жалпы жеке Кыргызстан эмес, башка республикаларда, Орто Азия республиканын баары да ушундай оор абалда болуп калган. Кыргызстан, Тажикстан биринчи иретте, анан ошондо ОДКВде кезектик отурум болгондо, анан президенттер ошондон сүйлөшкөндө, анан жалпы ошондо Россияга жүктөп койгондо чечим менен, мына силер алгыла, силерде самолет бар, летчиктер бар, бензиниңер бар, биз болсо территорияны берелик деп туруп, анан ошол Кыргызстанга окуя баткен окуясы бизде башталды, дагы кайталанып кетпесин деп туруп.
Кант 999 авиациялык базасы Орусиянын коргоо министрлигинин борбордук аскердик округунун командачылыгына карайт. Ал баардык согуштук аскердик жана транспорттук жарандык учактарды кабыл алууга ылайыктуу. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы кол башчысы Райымберди Дүйшөнбиев базанын ролуна токтолду.
Негизи туура чечимдердин бири болгон. Бүгүнкү күндө дагы бул бүгүнкү жаңы коркунучтарга, жаңы чакырыктарга туруштук берген базалардын бири да. Бир гана биздин Кыргызстанга эмес, борбордук Азияда ОДКВнын зонасында бул базанын өзүнүн орду ролу бар да. Ошондуктан бул чечим туура болгон. Бүгүнкү күндө дагы ошол тапшырмаларды аткарып келатат. Баардык алдына койгон тапшырмаларды биздин куралдуу күчтөргө дагы, биздин куралдуу күчтөргө дагы бүгүнкү күндө бул базанын эмне Кыргызстанда тургандыгы керектүү.
Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери өз өзүнчө болуп келсе, 2012 жылы кол коюлуп 5 жылдан кийин күчүнө кирген келишимге ылайык алар бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Карабулуң торпедо сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимге ылайык Канттагы авиа базанын мөөнөтү 2058 жылы аяктайт. Коопсуздук маселелери боюнча серепчи Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Кыргызстан коопсуздугун камсыз кылбайт ал. Путин айта берет. Это авиационный компонент ОДКВ деп. ОДКВнын кандай уюм экенин баарыбыз билебиз. Кой урушпагыла дегенге жаралган уюм. Ошон үчүн бул Россияга керектүү, биз силердебиз деген бир престиж үчүн жасап койгон маселе да бул. Бир мисал издеп көрсөңөрчү, Кыргызстандын коопсуздугуна ушул база жардамын тийгизиптир деген. Жок андай маселе. Бул баягы Аскар Акаевич бир эки чоң маселени бизге таңып кетип калды. Ошонун бири ушул база. Бул эми жетпейт кечи убакта бизден.
Алеми коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов келечекте Кыргызстанда бир да чет өлкөлүк аскердик объект болбошу керек деп эсептейт.
Вот. Ну, пока у нас нет такой техники авиации. Пока, конечно, Россия прикрывает нашу
Кант авиабазасы кандай болгон күндө да биздин аба мейкиндигибизди калкалап турат. Бул биз үчүн жакшы. Кыргызстанда азырынча андай самолет, вертолеттор жок. Мен Кант авиабазасы эбегейсиз тапшырманы аткарып жатат деп эсептейм. Азыркы учурда бул багытты колдошубуз керек. А негизи бир мамлекетте башка бир мамлекеттин базасы турганы жакшы эмес. Бул кемсинтүү. Азырынча мындан кете албайбыз, бирок келечекте балким 5-15-20 жылдан кийин Кыргызстандын өзүнүн кубаттуу авиациясы болушу керек деп эсептейм. Азыр аз-аздан болсо да тиучактар алынып жатат. Мен Кант Кыргызстандын өзүнүн аскердик базасы болгонун кыялданам.
Нам надо свое воздушное пространство самим защищать. Вот это самое главное.
Орусия Кантта аскердик база ачкан кезде Кыргызстанда башка чет элдик база ачылган учур болчу. Атап айтканда 2001 жылы 11 сентябрда АКШдагы террордук чабуулдан кийин Ооганстандын туруктуулугун колдоо максатында АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн коалициясы Манас эл аралык аэропортунда Ганси базасын жайгаштырган. Бул Кыргызстан өзү да эл аралык террорчулардын бутасына алынып, коопсуздук олуттуу маселе болуп турган убак болчу. 1999-2000 жылдары Өзбекстан ислам кыймылынын куралдуу топтору кирип келишкени маалым. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамутовдун айтымында Кант аба базасын ачууга баткен окуясынан кийинки жагдайлар да таасир эткен.
20 жылдагы бул чечим туура болчу, азыр дагы туура. Мына дал деди. Мына азыр Америка, Европа, НАТО мамлекеттери азыр Афганистандан чыгып кетти. Афганистанга Талиб бийлиги келди. Талиб бийлиги ачык эле айтып атпайбы? Биз деле азыр баарын контролдой элек биз 100%. Баягы талак командирлери бар, алар эч кимге баш ийбейт, даже Кудайга баш ийбегендер бар да. Азыр Афганистандагы саясий аскердик кырдаал стабилдүүлүгүнө чейин база керек. Биз билбейбиз эртең бирсү күнү эмне болот. Мына бүгүн жакынкы чыгышта Палестина Израилдин ортосундагы окуя көргөзүп койбоду эмне болгонун. Жана Хамас группировкасы эмне айласын кетирип атат? Израиль деген бул эң күчтүү армиялардын бири. Жеке Кыргызстандын коопсуздугу деп ойлобой, жалпы Борбор Азия республикаларынын коопсуздугу жөнүндө ойлонушубуз керек.
Кезинде Кыргызстанда дүйнөлүк эки аскердик державанын Орусия менен АКШнын Кант жана Ганси авиабазаларынын болушу бири бирине атаандаш катары каралып, ал геосаясий талкуулардын бутасы болгон. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 2009 жылы Москвадагы сапары маалында америкалык база жабылат деп билдирүү жасаган. Бирок андан көп өтпөй расмий Вашингтон менен сүйлөшүүлөрдөн кийин транзиттик жүк ташуучу борбор болуп өзгөрүп, жаңы келишим түзүлгөн. Кийинки президент Алмазбек Атамбаев 2014 жылы келишимди узартпай транзиттик борбор жабылган.
Конечно, надавил Путин, надавил на Бакиева, на потом на Атамбаева.
Менин оюмча базаны чыгарбай эле турганда болмок. Албетте, Путин Бакиевке кийин Атамбаевке басым кылды. Базадан Кыргызстан 120 миллион доллар көрүп жаткан. Бул канттагы базага тең салмак болмок. Алар өздөрү териштирип алмак. Базаны чыгарып жиберүүгө шашпаш керек эле. Бул соодалашууга предмет да болмок. Орусия болсо анын ордуна эч нерсе берген жок да. Америка биз менен согушкан эмес, же Орусия менен согушкан эмес. Базанын турушу терроризмге каршы күрөш үчүн керек деп калтырганда болмок.
Потом они против Америка, против нас не воюют, против России не воевали. Это борьба с терроризмом.
Дейт коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов. Ал эми куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын мурдагы колбашчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин айтымында Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы интеграциясы туура болот.
Негизи биз ОДКБ'га киребиз. ОДКБ'нын курамында Россия Федерациясы бар. Ошондуктан Россия Федерациясынын бул жердеги коргоо министрлигинин базасы турган, ошо ОДКБ'нын курамына кирип турганы бул туура чечим да, туура чечим. Ошондуктан бир база болгону бул туура. Бир жакта болуш керек да.
Орусиялык базаны ачуу келишими алгач 2003 жылы түзүлгөн. 2012 жылы жаңы келишимге кол коюлуп, ал 2017 жылы күчүнө кирген. Ага 2019 жылы дагы айрым өзгөртүүлөр киргизилген. Урматтуу угарман, сиз Орусиянын Канттагы аскердик базасынын таржымалы туралуу программаны уктуңуз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын уч кай мазмунун бири эстеп алалы. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Бул аралыкта Израиль Газа тилкесинде Хамасты жок кылуу үчүн жер үстүндөгү масштабтуу аскердик операцияга даярдыгын улантууда. 15 октябрга караган түнү Орусияда болсо 27 учкучсуз аппарат абадан атып түшүрүлдү. Кыргызстанда соттор кеңеши тартип комиссиясынын 6 судьяны жоопкерчиликке тартуу сунушун четке какты. Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 7756 сомду түзөт. Бүгүн Ооганстандын батышында күчү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. 7 октябрдагы катуу зилзила 2500 кишинин өмүрүн алган. Иранда белгилүү кино режиссер жана анын аялы киши колдуу болду. Кыргызстандык режиссер Самара Сагынбаева тарткан тасма Түштүк Кореяда Азия фильмдер академиясынын Promising Award сыйлыгын утуп алды. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан кененирээк окуп турсаңыз болот. Биздин социалдык түйүндөргө да баш багып, ал жактан өзүңүздүн пикириңизди да калтырганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Уктуруубузду улантабыз. 2 күн мурда 13 октябрда Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө лидерлеринин саммити өттү. 32 жыл мурун түзүлгөн аймактык бирикме учурда кандай өзгөрүүлөргө тоскоолдуктарга туш болууда? Ушул жана башка суроолорго Улуттар уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Авазов жооп берди. Эксперттик кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Рафис мырза, күн корсуз мамлекеттер шериктештиги же КМШ ушу тапта ага кирген чоң өлкө Орусия коңшусуна басып кирип согуш ачкан кыйын кезеңди баштан өткөрүп жатат. Башында 11-12 эгеме мамлекет кирген бирикмеде азыр 7-8 эле өлкө калды окшойт. Деги эле бул уюмдун борбор Азиядагы ролун сурайын деп турам.
Я думаю, с точки зрения анализа текущего развития событий и в Центральной Азии, и в Большой Центральной Азии, то есть включая регионы вокруг этого.
Жалпы чоң борбор Азияны алганда, анын ичинде 5 коңшунун аймагында болуп жаткан окуяларды анализдеп чыккандагы көз караш менен алганда, чоң державалар борбор Азиянын өз кызыкчылыгы бар экенин, алар менен эсептешүү зарылдыгын, конфронтацияга барбоону түшүнүүсү абзел. Тирешүү буга чейинки көп мисалдар көрсөткөндөй болгон жагдайды андан дагы оорлоштурат. Кремльдеги чечим чыгарган аткаминерлер борбор Азияда тирештин жана күчкө салуунун ыкмалары майнапсыз экенин түшүнөт деп үмүттөнөм. Бишкекте өтчү саммитте дагы Кыргызстандын жетекчилиги өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын белгилеп, учурдагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун сунуш кылат. Калган катышуучулар ага кулак салат деп күтөбүз. Көптөгөн аналитиктер КМШны Москванын таасирин арттыруу үчүн колдонулган инструмент деп келсе, мен тескерисинче Борбор Азия өлкөлөрү күн корсуз мамлекеттер шериктештигин өзүнүн жеткирүү үчүн колдонуп жатканын белгилем келет. Мына Бишкекте дагы ошондой жагдай жаралды. Борбор Азия бир дагы өлкөнүн үстөмдүгү жок аймак. Маселен, Казакстандан, Өзбекстандан соңку учурда Бишкектен дагы көп векторлуу саясат тууралуу байма-бай угуп жатабыз. Борбор Азиянын өлкөлөрү бир гана багытты карманбайт. Алар үчүн коңшулары, анын ичинде түндүктөгү Орусия менен тарыхый, маданий, эбактан берки экономикалык алакаларды сактап калуу маанилүү экенин белгилешет. Ошондой эле Борбор Азияда учурда дагы бир кызыктуу өнөктөш Кытай. Аны менен катар эле дагы бир бараандуу өнөктөш Евробиримдик. Чөлкөмдөгү көптөгөн дипломаттар, анын ичинде Бишкектеги дипломаттар эки жана көп тараптуу алакалар кайсы бир өлкөгө же өлкөлөрдүн тобуна каршы эмес, тескерисинче регионалдык жана глобалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн өлгөсү болушу керектигин белгилешет. Дүйнөдө чечилбеген көйгөйлөр толтура. Климаттын өзгөрүүсү, суу тартыштыгы, булганган аба, айлана чөйрөнү коргоо, кургакчылык, азык түлүк жетишсиздиги, товар ташуудагы логистикалык чынжырдын бузулганы, финансылык проблемаларды чечүү керек.
Финансовые глобальные проблемы. Вот эти проблемы.
Мына ушундай кырдаалда Борбор Азиянын сырткы дүйнө менен алакасын арттырууда аймактын өзүндөгү интеграция канчалык маанилүү?
Вы знаете, скажем так, политика это как шахматная доска.
Сиздер билгендей, саясат шахмат тактасындай. Бурбразия мамлекеттери кабылган көйгөйлөрдү чечүүнүн стратегиясын, тактикасын, инструменттерин аныктап, илгерилөөнүн гана жолун табуу зарыл. Кайсы өлкө болбосун экономикалык реформаларды тереңдетип, башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, экономикалык ресурстарды майнапсыз башкарууну токтотуу керек. Мамлекет канчалык байыса, калктын ортак атмары кеңейип, эл бакуат жашоого жетет. Албетте, Бурбразия бай, туруктуу, келечеги айкын болуп, эл аралык аренада таасирдүү оюнчуга айланса деп кыялданабыз. Эгер тескерисинче экономикалык көйгөйлөр чечилбесе, табигый ресурстар үчүн күрөш күчөсө, ар бир өлкө, ошондой эле жалпы чөлкөм артка кетет. Эгер кырдаал ушул жака кетсе, чөлкөмдөгү кедей коңшулар бири-бири менен кармашып, андай жерде сырткы күчтөрдүн өнөктөштөрүн оюнчулардын таасири артат.
Скажем, большую роль играют внешние факторы, внешние партнеры, внешние игроки.
Рафис Мырза, сөзүңүзгө аралжым, мына Бурбуразиядагы азыркы кырдаал сиз айткан ушул экинчи сценарийди элестетпейби?
Ну, вы знаете, чтобы говорить о таком сценарии, необходимо просто взять на руки цифры.
Тигелже, бул сценарийге басым жасоодон мурун мен айткандай сандарга өңүрсөк. Ооба, албетте, кырдаал кыйын, айрыкча экономикада. Бурбуразиянын өлкөлөрүндө COVID-19 кийин ички дүң өнүм өскөнү байкалат. Өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчү жакшырууда. Соңку маалда Бурбуразиянын өлкөлөрү товар өндүрүүнү кеңейтүүдө. Албетте, заводдор, ишканалар көбүрөөк ачылып, табигый ресурстарын, айыл чарба продукциясын экспорттоп дагы кеңейсе деген тилек бар. Бирок ошол эле маалда көптөгөн экономисттер, саясатчылар жана аналитиктер коомдо поляризация жүрүп жатканын белгилешет. Кыргызстандын калкынын 5% гана экономикалык финансылык ресурстарды көзөмөлдөйт экен. Ошол эле учурда калктын 50% байлыктын 5-10% гана көзөмөлдөйт. Көрүнүп тургандай, ортодогу катмардын өрүшү анчалык эмес. Поляризация кооптуу социалдык жагдай. Айрымдар аны жарылуучу механизм менен салыштырат. Дал ушул поляризация экономикалык теңсиздик калктын нааразылыгын туудурат. Ал эми нааразы катмардын саясатка, ишкерликке деги эле баарына ичи чыкпайт. Алар кескин, туура эмес чечим кабыл алууга жөндөмдүү. Мына ошол процесс жүрүүдө. Башка жагынан алганда, Бурбуразиянын мамлекеттери өзүнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртып баратса, экинчи жагынан терең поляризация кетип жатат. Андыктан чөлкөмдүн өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандын бийлиги колдо болгон мүмкүнчүлүгүн баарын пайдаланып, өз аймагындагы табигый ресурстарды, байлыкты калыс бөлүштүрүп, жардык атмарга кам көрүшү абзел.
Перераспределение природных ресурсов и богатств на территории страны.
Кыргыз бийлиги мына сиз жогоруда айткан маселенин тамырын таап, мындай кооптуу кырдаалды жөнгө салып кете алабы?
Вот нет такой заданности, вот все стабильно и все хорошо, или все плохо, и вот развалится. Это процесс. Процесс это взаимодействие.
Эми баары туруктуу, баары сонун же жаман, мына-мына кулайт дегенден алыс бололу. Бул көптөгөн компоненттердин өз ара аракети менен коштолгон процесс. Ар кандай саясий, экономикалык жана башка көз караштардын, кызыкчылыктардын жыйындысы. Ага сырткы жана ички түрдүү факторлор таасир этет. Алардын ичинде кырдаалды олку-солку кылып, өнүгүүгө кедергисин тийгизип, потенциалдуу түрдө көйгөйлөргө түрткү факторлор да бар. Ошондой эле туруктуулукка, кырдаалды оңдоого, көп маселелерди чечүүгө өбөлгө болчу факторлор да жок эмес. Мисалы, бир эле жаштарды алсак. Кыргызстан калкынын курагы боюнча жаш өлкө. 7 миллион элдин болжол менен жарымы 25 чыга электер. Башкача айтканда, жаштар өнүгүүнүн потенциалы. Бирок жаштарга билим алууга жана башка мүмкүнчүлүктөргө кеңири жол берилбесе, ошол эле потенциал жарылууга жеткирүүсүз ыктымал. Жаштар инновацияны өнүктүрүүгө жакшы потенциал. Бишкекте, Ошто жана башка шаарларда жаңыча ойлонгон, жаңы чечимдерге көзү жеткен жаш инноваторлорду колдогон бизнес борборлор, бизнес инкубаторлор бар. Айыл чарба продукциясын өндүрүүдөн тарта экономикада санариттик трансформацияга чейинки жаңы сунуштарды берген жаштарбын. Ооба, көйгөй бар. Кайсы бир жерде терең болсо, башка бир жерде аны чечип жатышат. Мунун баары алдыга карай жылышты көрсөтөт.
Ну, это в этом формате идет движение вперед.
Улуттар уюмунун Жібек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Абазовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Гүлайым Ашакеева узатты.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үрөтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Азыр ал жакта эң көп окулган 3-4 макалага токтоло кетейин. 15 жыл жоголгон жубайлар Казакстандан табылды деген макала көп окулгандардын сап башында турат. Ал эми экинчи сапта Чулпан атанын мурдагы мэри Көлбаевдин Крим тобунун курамында болгонун мойнуна алды деген жаңылык чыгыптыр. Авангард стиль курулуш компаниясынын жетекчиси камалды деген жаңылык үчүнчү турса, УКМК Камчыбек Асанбек үчүн өч алууну көздөгөндөр кармалганын билдирди деген 4-чү сапта турат. Кирип сайтыбызга кирип сиз да ушул сыяктуу жаңылык макалаларды окуп туруңуз. Ал баруучулук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.